interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Poate cel mai impresionant episod al Vechiului Testament, lupta lui Iacov cu îngerul, descrisă în capitolul 32 al cărții Geneza, este comentată acum la Radio Vocea Speranței de către pastorul Virgil Peicu.
Versetul 25 ne spune că îngerul a lovit la încheietura coapsei. Luptătorul acela necunoscut a folosit nu numai puterea unei ființe omenești în final. Crezând că atacatorul este un vrăjmaș de moarte, Iacob s-a luptat ca pentru viața lui. Iacob era un om foarte puternic și un mare, mare luptător. Dar când s-au apropiat zorile, o singură lovitură, mai mult decât puterea omenească, a fost suficientă ca să-l schilodească pe Iacob și el să-și dea seama că, de fapt, adversarul lui era mai mult decât un om. Îngerul n-a vrut să-l schilodească. Nici departe, nu de aia a venit. El venise să-i vorbească. Dar dacă și Iacob, ca și noi, stăm mereu în poziție de luptă și împotrivire, îl forțăm pe Dumnezeu să ne lovească, să ne schilodească. Și apoi tot noi ne întrebăm și ne văităm, de ce, Doamne, de ce ai îngăduit, de ce mi s-a întâmplat? Că să-ți vin simțiri normale, de asta, spune Domnul. Eu nu știu cât au înțeles evreii din chestia asta. Ei au luat-o ca pe altceva. De exemplu, lor li se interzice să mănânce nervul sciatic pe care îngerul l-a atins atunci când l-a lovit pe Iacob. Parcă asta e problema. Parcă nervul ăla e de vină, ăla e răul și pe ăla trebuie să-l dai afară. Pe ăla nu trebuie să-l mănânci. Da. Pe de altă parte, mi se spune să rămânem singuri și chiar și când rămânem singuri să luptăm și să nu cedăm. Da. Nu trebuie să fim asimilați. Evreul până și astăzi nu și abandonează lupta, suportă loviturile și lovește la rândul lui cu ultimele puteri. Este un adversar foarte incomod, evreul. E extrem de incomod. Niciodată lumea aceasta Orientului n-a înțeles cavalerismul într-o bătălie, așa cum el îl întâlnim și în timpul Evului Mediu și aici în partea Occidentului, atunci când dușmanul tău nu mai poate sau i-a căzut sabia sau i-a căzut arma, lasă-l să-și ia arma, dă-i timp să-și tragă sufletul și aceea să te lupți cavalerește. Nu e nicio onoare să ucizi pe cineva fără armă sau la spate. Ei, nu, Orientul nu a cunoscut așa ceva de onoarea asta a unei bătălii. Nu? Și se pare că nici Iacob nu avea așa, a lăsat-o urmașilor lui. Spuneam ca să s-a perpetuat și descoperim aceste tendințe fire și mai târziu. După ce își dă seama că nu este un om celul care se luptă, se oprește și pune o întrebare care mi se pare cam stupidă. Lovit și rănit, ce cere Iacob? Spune-mi, te rog, numele tău, îi cere el îngerului. Asta era important. Și îngerul îi și răspunde, dar pentru ce-mi cer numele? Nu-l știi? Sunt cel care te-am învins. Nu-mi cunoști caracterul, nu-mi cunoști faptele. Te suport de-aseară tot, te suport. De-aseară aș fi putut să te ucid dacă asta era intenția mea. Și tu n-ai văzut nimic în treaba asta. N-ai văzut în timpul luptei intențiile mele de a te opri din furia aia oarbă cu care te luptai și loveai. Atâtea invitații ți-am sugerat în timpul luptei. Să te oprești, că nu ăsta este scopul meu. Și eu nu am venit să-ți iau viața. Chiar n-ai înțeles nimic despre Domnul în timpul luptei tale cu el? Asta este marea dramă, marea dramă și a credincioșilor de astăzi și dintotdeauna. Să intri într-o bătălie, să ai o suferință și tu să nu-L vezi pe Dumnezeu în ea. Să nu-L vezi acolo la fața locului. Să nu vezi nicio lecție din treaba asta. Să nu-ți dai seama de nimic. Nu-ți dai seama nici unde ai greșit, nici de ce ți se întâmplă lucrul ăsta. Să nu găsești răspuns la acea întrebare care vine de la început. De ce? Asta face și Iacob. Se vede că n-a înțeles nimic. Nu și-a cunoscut adversarul. Deci s-a luptat cu el o noapte. N-avea nicio idee despre el. Abia după ce îl lovește. Păi dacă noi l-am privit pe Dumnezeu și l-am înțelege, nu atunci când ne lovește, ci în timpul luptei vieții, privind în jurul nostru, privind în întâmplările vieții noastre, în felul cum curge viața noastră, în mulțimea binecuvântărilor sau a lipsurilor, a nereușitelor, a greșelilor noastre și a victoriilor noastre, Domnul n-ar vrea să ne ducă acolo unde să ne și lovească, doar să ne venim în minți. Iacob ar fi putut să rezolve problema asta cu același rezultat și mai bun dacă el din timp și-ar fi dat seama și ar fi recepționat multele mesaje pe care le trimitea cel așa zisul lui adversar, care nu era adversar. Este clar, pentru Iacob, numele lui Dumnezeu era important. De fapt, pentru oricine este important numele Domnului. Pentru că numele Domnului înseamnă mai întâi ce a făcut Domnul pentru tine. Numele Domnului pentru mine se vede și se descoperă, se traduce cel mai bine pentru mine în conștiința a ceea ce a făcut Domnul pentru mine. Nu știa Iacob asta. De ce nu știa? Domnul făcuse atât de multe pentru el. Însă nu numele Domnului era cel mai important lucru de discutat acolo. Pentru că numele înseamnă caracterul. Și Iacob avusese destule dovezi să vadă caracterul adversarului său. Însă mult mai important era numele lui, al lui Iacob. Ce nume avea el? Că-și contează ce nume ai când vii înaintea Domnului, când te lupți cu Dumnezeu. Adică numele înaintea Domnului înseamnă caracterul pe care îl aduci înaintea Domnului. Și știm bine că numele lui nu prea era de fală. Scriptura ne spune că Iacob s-a luptat strigând, n-am să te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Acesta a fost, de fapt, strigătul unui om disperat care a început să înțeleagă, care nu știa ce soartă cumplită avea să-l aștepte în ziua care îi sta înainte. Și Dumnezeu i-a răspuns la strigătul acesta de disperare printr-o întrebare extraordinară. Și a întrebat și el, dar care ți este numele? Oare de ce i-a cerut Dumnezeu numele lui Iacob? Nu-l cunoștea el, nu știa el cine e Iacob. Vezi, în loc să-l mustre pentru viața lui duplicitară, aici se vede frumusețea caracterului lui Dumnezeu, care și la noi se manifestă la fel. În loc să-l mustre pentru viața lui duplicitară, pe de o parte zicea că vrea să împace cu fratele lui, să se întoarcă acasă, dar de fapt îl momește, îl face tot felul de planuri, de șmecherii. Așa, nu crede în sinceritatea fratelui său, nu crede în binele pentru care venea înaintea lui. Nu crede în nimic, nu crede, n-are credință. Și minte că nici n-avea de gând să se ducă acasă. N-avea de gând să se ducă acasă. O să și observăm. Și în capitolul pe care îl vom discuta, nu s-a dus acasă, niciodată nu s-a dus acasă. Dar îi spune lui Esau, mergi și hai mergi că eu vin după tine, dar nu vine după el. A luat-o invers după ce nu s-a mai văzut. Da, ăștia suntem noi, Iacob este prototipul credincioșilor al nostru. Care ți este numele? Și în loc să-l mustre pentru viața lui duplicitară, domnul preferă să-l întrebe simplu cum îl cheamă. Ca să-și dea el seama. Scopul urmărit de Dumnezeu, cerându-i numele, este o lecție prea mare ca să o trecem cu vederea. De fapt, această întrebare a schimbat radical întreaga istorie a Vechiului Testament. Cerând binecuvântarea, Iacob a fost obligat, prin întrebarea pusă de Dumnezeu, să retrăiască momentul în care ceruse ultima oară binecuvântarea, aceea pe care o furase fratelui său. Că ura și scandalul și tot conflictul pe care îl retrăia acum 20 de ani l-a măcinat, pornise de la o binecuvântare. Se certaseră pentru o binecuvântare a lui Dumnezeu. Pentru o funcție, funcția de preot al familiei, știi, de primul, șeful tribului. Pentru putere, pentru binecuvântare. Și ultima oară când se luptase el pentru binecuvântarea aia, fusese și atunci întrebat cum îl cheamă. Și Iacob a mințit atunci și a zis, eu sunt Esau. Ca să fure binecuvântare. Nu spusese numele adevărat. Acum, după toți anii aceia irosiți în care alergase prin viață, uitându-se peste umăr cu teamă, stătea în fața unui tată ceresc, atot cunoscător, și îi cerea iarăși să-l binecuvinteze. Și Domnul întreabă, dar cum te cheamă? Iacob a înțeles perfect rațiunea și acuzația din spatele întrebării lui Dumnezeu. Așa că a răspuns cu multă umilință, numele meu este Înșelătorul. Iacob. Ai spus adevărul, i-a zis Domnul. Ei, acum abia ai avut putere să recunoști ce ești cu adevărat. Și știi foarte bine semnificația numelui tău, Înșelătorule. Ai fost un om duplicitar totdeauna și acum, chiar și acum când ne întâlnești cu fratele tău, ești duplicitar. Nici acum nu ești sincer. E înșelat pe toți oriunde te-ai dus. Dar acum că recunoști în sfârșit cine ești cu adevărat, eu te voi schimba, te voi binecuvânta, voi face din tine un popor numeros. Știm că în vechime numele definea totdeauna caracteristicile personale, adică reprezenta caracterul. În fața lui Dumnezeu nu îți poți ascunde numele, adică faptele, caracterul. Măreția și binecuvântarea cerută lui Dumnezeu totdeauna este precedată de smerenie în fața lui. Este imposibil ca eu și tu și oricine altcineva să obținem măreția binecuvântării dacă nu venim mai întâi la Dumnezeu recunoscându-ne adevăratul nume, adică adevăratul caracter. Putem pribegi mulți ani, ca și Iacob, purtând vechiul nume, însă vine vremea confruntării. Și nu cu Esau, nu el e vinovat de ce se întâmplă în noi, ci eu care încerc să fur binecuvântări, trăind un nume și vorbind altul, eu sunt problema. Și la mine trebuie să se întâmple ceva. Binecuvântarea care vine de la Dumnezeu începe întotdeauna cu schimbarea numelui. Din Iacob, adică Înșelătorul, în Israel, care înseamnă biruitorul. Dar Dumnezeu poate să producă schimbarea aceea de care avem atât mare nevoie. Iar cei ce trebuie schimbați nu sunt ceilalți, ci suntem noi. Problema în creștinism suntem noi, creștinii, noi, cu numele noastre vechi, cu caracterele noastre vechi. Noi suntem problema în lumea noastră Și îngerul, sau omul acela, cum zice textul, i-a zis, cum îți este numele? Iacob a răspuns. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacob, ci te vei chema Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Și l-a binecuvântat acolo, zice versetul. Îngerul îi dă, de fapt, două nume. Îi spune că Dumnezeu poartă numele de el și îi dă un alt nume lui, acela de Israel, adică cel ce se luptă cu Dumnezeu. În Israel este luptătorul și Dumnezeu, luptătorul Domnului, de fapt. Și îl binecuvintează. Dar rămâne un lucru interesant. Schilodirea nu-i o vindecă. Îi schimbă numele, îi iartă trecutul, dar schilodirea nu. De ce oare? Spuneam și cu altă ocazie că la evrei există porunca ca acest nerv să nu fie mâncat. Au fost mulți comentatori care au dat semnificații acestui gest al lui Dumnezeu. Eu m-am oprit la două dintre ele, mi s-au părut mai de bun simț. În semn de aducere aminte, ține minte, consecințele ale suporții și ca o pedeapsă. Evreii spun ca o pedeapsă. Și de ce? Ca o pedeapsă pentru păcatul lui Iacob, care și-a înșelat tatăl bătrân și a fugit de acasă. El n-a fugit, l-a trimis taică-său. Dar că l-a înșelat pe taică-său în om în vârstă, da. A fost o pedeapsă pentru generațiile viitoare, care n-au voie să-și înșele niciodată părinții, în niciun fel de situație. Pentru că ei sunt simbolul lui Dumnezeu. Și o altă explicație, și poate cea mai puternică dintre toate, porunca aceasta de a nu consuma nervul sciatic este dată pentru a aduce aminte tuturor că Iacob s-a învins pe sine cu ajutorul unui înger. Că chiar și atunci când ne luptăm cu noi înșine, nu ne putem înfrânge. Omul lumii, omul păcatului nu poate fi înfrânt de omul spiritual din mine decât cu ajutorul îngerului sau Duhului Sfânt. Vrem să ne lăsăm de fumat? Nu putem singuri. Vrem să ne lăsăm de un viciu? Nu putem singuri. Pentru el, a șmecheri era un mod de a gândi. Era o filozofie a vieții. A nu poți să înfrângi asta fără un ajutor de sus, fără un ajutor al îngerului. Ce am putea învăța pentru astăzi? Că Iacob s-a luptat cu îngerul. O luptă pentru întâietate, pentru spiritualitate. O luptă care începuse de fapt încă din pântecul Rebecăi de pe vremuri. Și lupta cu fratele lui, care se iasă primul. Pentru dreptul de a stabili viitorul. Însă, mie mi se pare foarte limpede ideea că este de fapt o luptă pentru a te privi pe tine cu limpezime. Să te vezi așa cum ești. Este cea mai mare luptă. Este lupta de la Iaboc. Când am înțeles lucrul acesta, mi-a plăcut foarte mult. Aveam într-o localitate o biserică care nu mai avea membri. Mai are decât un singur membru. Dar omul acesta venea zilnic la biserică acolo. O descuia, sta acolo un timp, minute sau ore. Spunea ce știa el. Citea, el și cu voce tare, încerca să țină chiar o slujbă. Și nu pleca. Și așa venea de fiecare dată. Și l-am întrebat de ce face lucrul acesta. Și el spunea, pentru că sunt un așteptător. Pentru că sunt un israelit. Pentru că... Și cu forța aceasta pe care mă am, atât timp cât te... Cât voi mai avea? Câte zile mai am? Adunarea asta vă rămâne deschisă. Și acolo era o adunare deschisă, pentru că un om încă lupta. Pe placul Dumnezeu era încă un israelit. În spirit. Asta ne învață capitolul acesta. Dacă din tot tabloul acesta al luptei pe care o descoperim aici, de la capitolul 27 până la sfârșitul capitolului 32, dacă rămânem cu această înțelegere a faptului că este o luptă teribilă, ca să ne putem privi cu limpezime, ca să ne putem înțelege cu adevărat ce suntem și cine suntem, noi trebuie să ne luptăm, să ne luptăm ca Iacob acolo la Iaboc și să învingem, să ne învingem. Iacob la Iaboc n-a învins pe adversar, nu l-a învins pe Domnul, nu l-a învins nici măcar pe fratele său Esau, pentru că Esau nu s-a luptat cu el. Și unde nu e o luptă, singurul pe care l-a învins acolo Iacob a fost el. Pe sine s-a învins acolo. Pe înger nu l-a învins, pe sau nu l-a învins, cum nații lui plecaseră. Nu, singurul. Toată bătălia aia a avut un luptător și un învingător și un învins. S-a învins pe sine. Luptătorul s-a învins pe sine. O altă lecție pe care aș vrea să o mai învățăm este că nu sări imediat la luptă. Cum vi se pare ceva în afara scenariului tău, în afara înțelegerii tale, gata, sări la luptă. Cum nu s-a zis cum vrei tu, cum nu s-a făcut cum nu vrei tu, cum nu arată cum vrei tu, cum nu se aude cum vrei tu, cum, gata, sări la luptă. Dacă Iacob ar fi stat de vorbă cu cel care a venit la el, cu îngerul Domnului, de câte alte necazuri n-ar fi fost scutit, cel puțin de schilodirea asta pe viață ar fi fost scutit. Și-a ajuns schilod și și-a purtat schilodirea în trup pentru că n-a înțeles că totul începe cu o relație, cu discuție, să stăm de vorbă. Să ascultăm ce vrea să ne spună îngerul. Și îmi place versetul 31. Și l-a binecuvântat acolo. Unde? Nu altă dată. Nu mâine. Nu. Acolo. La locul luptei. Ce-mi place tabloul acesta, că se termină toată bătălia asta, tot războiul ăsta în care putea să piară pentru totdeauna. Se termină cu o binecuvântare. L-a binecuvântat acolo. I-a schimbat numele acolo. Observ că în binecuvântarea pe care Domnul o dă, nu se face nicio aluzie la fratele său. Și binecuvântarea asta nu conține nicio tactică de apărare, nimic din toate astea. De fapt, ce i-a binecuvântat? I-a binecuvântat viitorul. Nu l-a binecuvântat să iasă biruitor împotriva fratelui său. Nu. I-a binecuvântat viitorul. El nu știa cum va fi viitorul, dar să se temea și el la seara marele lui frământări. Cum va fi viitorul? Cum va fi ziua de mâine? Mă apuc seara următoare? Mă apuc noaptea următoare? A rămas singur, l-a întâlnit pe Dumnezeu, i-a schimbat numele, a primit asigurarea viitorului. Și locul acelui, el i-a pus numele Peniel, fața lui Dumnezeu. Și se termină într-un chip magistral tabloul acesta. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Cu ceilalți acum era cu toată urma, cu familia. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, pentru că nu se poate, dragii mei, nu se poate să trăiești un astfel de eveniment, să ai o astfel de luptă, să ajungi să te vezi cu limpezime. Păi când te vezi cu limpezime, când te-ai înfrânt pe tine, când ai părăsit înșelarea și duplicitatea și ai trăiești numere corect de Israel, așa, pe care ni-l dă Dumnezeu, atunci sigur că răsare soarele. Și de acum încolo treci pe lângă un astfel de loc al luptei și al zdrobirii. Treci mai departe. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Deci tot tabloul se încheie cu un soare răsărind, adică viitor. Mulțumim lui Dumnezeu și îl onorăm și îl binecuvântăm este așa de bun în tot tablou ăsta. Rămâi uimit, rămâi copleșit de cât de bun e Domnul, cât de îngăduitor și cât de frumos se poartă cu noi și cum nu ține cont de copilărismele noastre, de răutăcioșenile noastre, de lovituri. Și câte lovituri a dat Domnului Iacob și Domnul se poartă așa de frumos. Nu l-au spus pe îngeri, auzi, ia mai putere, hai că mă enervezi. Nu? Asta zicem noi când cineva te tosâcă, e așa, hai că mă enervezi. Deloc. Deloc. Nimic de astfel de atitudine din partea îngerului sau al Domnului, hai că mă enervezi, ia potolește-te. Nimic. Ce frumos răsărea soarele când trecea pe lângă penii. Amin. Iisuse, viața, dacă la morcând, dacă lui iubire mare, n-am s-o uit când la mormânt, numai bucurie.
De la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră, începând să vorbim despre cel de-al 33-lea capitol din Cartea Geneza.